Розділ сьомий. Багато разів, тремтячи від жаху, я прокидався від сну, ніби знову осліп і потрапив у свою стару камеру в підземеллях Амбера. Не те, щоб мені ніколи не доводилося перебувати у в'язненні. Я сидів під замком багато разів і протягом різних проміжків часу. Однак самотність та сліпота, майже без надії на зцілення, суттєво збільшили прибуток у відділі сенсорної депривації універмагу мого мозку. Сенсорна депривація. Психоаналітична методика, що полягає в частковому або повному позбавленні зовнішнього впливу на один чи більше органів чуття. Використовують у нетрадиційній медицині, йозі, психологічних експериментах, а також для тортур і покарань. Разом з відчуттям минущості і буття це все залишило великий слід. У час, коли не сплю, я тримаю всі ці спогади під надійним замком. Але вночі вони вивільняються, щоб потанцювати коридорами і погратися навколо прилавка свідомості. 1, 2, 3. Коли я побачив замкненого в камері Бранда, ці спогади зринули знову, пройнявши мене зимовим холодом, і надійно оселилися в моїй голові. А тепер, сидячи у завішанні щитами вітальній разом із родичами, я не міг позбутися думки, що хтось із них вчинив з Брандом те, що Ерік зі мною. Попри те, що така ймовірність навряд чи була відкриттям, перспектива сидіти в одній кімнаті зі злочинцем і не знати, під чиєю личиною він ховається, непокоїла мене. Єдина втіха – усі решта також мали б хвилюватися. Навіть злочинець, особливо тепер, коли теорему про його існування було доведено. І тут я збагнув, що сподівався повсякчас на одне – в усьому можна звинуватити зовнішнього ворога. Однак тепер... З одного боку, я відчував, що маю особливо стримуватися в словах, але з іншого, саме зараз був добрий час, щоб натиснути і випитати інформацію, адже всі перебувають у збудженому настрої. Бажання співпрацювати, щоб разом подолати загрозу, могло б дуже допомогти. І навіть винуватець захоче поводитися так, як інші. Хто знає, що він вибувкає, роблячи це зусилля? Гаразд, може ти маєш у запасі ще кілька цікавих експериментів, які б ми могли спробувати? – запитав Джуліан і, склавши руки на потилиці, відкинувся в моєму улюбленому кріслі. Наразі ні, – відповів. Шкода, – зауважив він. Я вже сподівався, що ти запропонуєш і тата пошукати, так. А якщо нам пощастить і ми знайдемо його... Хтось іще певніше прибере його зі шляху. А тоді можемо зіграти в російську рулетку з новою чарівною зброєю, яку ти привіз. І переможець забере все. Нерозважливі слова ти мовиш, сказав я. А ось і ні. Я ретельно зважив кожне з них, відповів брат. Ми так довго сидимо тут і брешемо одне одному, що я вирішив сказати, що відчуваю насправді. Має бути доволі весело, аби побачити, чи помітить хтось таке. Як бачиш, ми помітили, а ще звернули увагу на те, що ти нинішній нічим не кращий за старого себе. Яка б версія мене не подобалася тобі більше, а їм обом цікаво, чи знаєш ти, що робити далі? Знаю, відповів йому. Я маю намір отримати відповіді на низку запитань, пов'язаних з усім, що нам переслідує. Можна почати з Бранда та його проблем. Повернувшись до Бенедикта, який сидів і витріщався на вогонь, я мовив. Бенедикте, ще в Авалоні ти казав, що Бранд був одним із тих, хто шукав мене після зникнення.
Так і є, погодився Бенедикт. Усі ми шукали тебе, зауважив Джуліан.
Не відразу, заперечив я. Спершу це робили Бранд, Джерард і ти сам, Бенедикте. «Хіба не так ти мені розповідав?»
«Так», – погодився він. «Але й інші шукали тебе, про що я також тобі і казав».
Я кивнув і запитав його. «Чи розповідав тоді Бранд про щось незвичне?»
«Незвичне? Тобто...» – уточнив Бенедикт.
«Не знаю, я шукаю якийсь зв'язок між тим, що трапилось з ним, та зі мною».
«Тоді ти шукаєш не там», – відказав брат. Він повернувся і повідомив, що не досягнув успіху, а тоді багато років спокійно сидів тут. Це я вже збагнув, продовжив я. Але з того, що мені розповідав Рендом, я розумію, що остаточно він зник приблизно за місяць до мого одужання та повернення. І це видається мені дивним. Якщо він не казав нічого особливого, повернувшись із пошуків, то може бовкнув щось перед зникненням? Або між цими двома подіями? Хоча б комусь? Хоча б щось? Кажіть уже, якщо маєте що? Дехто обмінявся поглядами, які одначе видавалися радше зацікавленими, ніж підозрілими чи знервованими. А тоді нарешті слово взяла Левела. «Ну, я не знаю, тобто не знаю, напевне, чи важливо це?» Усі погляди зупинилися на ній. Доки Левела говорила, вона взялася повільно сплутувати і розплутувати кінці стрічок свого паска. Трапилося це у проміжний період, та й сама подія, можливо, не містить нічого особливого, вела вона далі. Але мене це здивувало. Якось давно Бранд прийшов у Рему.
«Наскільки давно?»
– запитав я. Вона насупилась. 50, 60, 70 років тому. Я не впевнена. Я спробував скористатися приблизною схемою переведення часу між світами, яку виробив за роки довгого ув'язнення. Один день в Амбері – це приблизно 2,5 дні у тіні, земля, де я перебував у вигнанні. Я завжди намагався співвіднести події в Амбері з власною часовою шкалою, якщо раптом виявиться якийсь цікавий збіг. Отже, Бранд побував у Ремі тоді, коли для мене тривало 19 століття. «Хоч коли б це не трапилося», – продовжила сестра, – «а він прийшов мене навідати». «Залишився на кілька тижнів», – вона зиркнула на Рендома, – «і розпитував про Мартіна». Привруживши очі, Рендом схилив голову набік.
«А він не казав, чому?»
– поцікавився Рендом. «Без подробиць», – відповіла Левела. «Зауважив, що зустрів Мартіна у своїх мандрах і натякнув, ніби був би не проти знову вийти з ним на зв'язок. І лише через певний час після того, як Бран поїхав, я збагнула, що насправді він приїжджав лише для того, щоб розпитати про Мартіна. Ви ж знаєте, яким хитрим може бути Бранд, коли йому потрібно, ніби ненароком, щось вивідати. І тільки поспілкувавшись з іншими, кого він навідував, я почала розуміти, що саме відбулось. Одначе так і не дізналася, навіщо.
«А це доволі дивно», – зауважив Рендом, – «адже нагадало мені про один факт, якому я ніколи не приділяв великої уваги. Якось Бран доволі детально розпитував мене про сина, і трапилося це приблизно в той самий час. Він ніколи не зазначав, що зустрічався з ним, чи що йому хотілося б це зробити. Бран почав жартувати на тему байстрюків. Коли я образився, він попросив пробачення і взявся ставити куди гречніші питання щодо мого сина. Я гадав, що він робить це лише заради ввічливості, щоб пом'якшити неприємне враження. Як ти і сказала, він уміє легко випитувати в людей те, що йому треба. А чому ти раніше ніколи не розповідала мені про це?» Левела мило всміхнулася. «А чому б це я мала?» – запитала вона. Рендом повільно кивнув. На його обличчі нічого не відображалось.
«Гаразд, а що ти йому сказала?» Він узявся уточнювати. «Що Бран дізнався? Що ти знаєш про Мартіна? Таке, чого не знаю я?»
Вона похитала головою, і її посмішка зблякла. «Насправді нічого», – відповіла Левела. «Як мені відомо, ніхто в Ребмі не чув нічого про Мартіна. І відколи він пройшов лабіринтом і зник? Не думаю, що Бран пішов від мене, дізнавшись більше, ніж йому було відомо раніше».
«Дивно», – мовив я. «А він звертався до когось іще з цим запитанням?»
«Не пригадую», – відповів Джуліан.
«І я також», – погодився з ним Бенедикт.
Інші тільки похитали головами.
«Тоді пропоную взяти до уваги почути і ненадовго облишити цю тему», – сказав я. «Є ще дещо, про що хочу дізнатись. Як мені відомо, Джуліан, ви з Джерардом якось намагалися пройти чорною дорогою, і Джерарда було поранено. Тоді ви на певний час зупинилися в Бенедикта, доки Джерард не одужав. Я б хотів дізнатися більше про ту експедицію».
«Здається, ти і так усе знаєш», – відповів Джуліан. «Ти переповів усе, що трапилося».
«Де ти дізнався про це, Корвіне?» – запитав Бенедикт.
«В Авалоні», – відповів я.
«Від кого?»
«Від Дари». Він звівся на ноги, став переді мною і розлючено зиркнув вниз.
«Ти досі наполягаєш на своїх баєчках про те дівчисько?»
Я зітхнув. «Ми вже багато разів обговорювали це питання», – відповів я. «І я вже розповів тобі усе, що знаю про неї. Байдуже, віриш ти чи ні. Саме вона розказала мені про все».
«Вочевидь, дещо ти мені все ж таки не розповів. Принаймні, чиєї частини не згадував».
«Це правда чи ні?» – про Джуліана і Джерарда уточнив я.
«Правда», – визнав брат.
«То облишмо ненадовго моє джерело і з'ясуємо, що ж тоді трапилось».
«Згода», – мовив на те Бенедикт. «Можу говорити відкрито, адже причина тримати все в таємниці більше не з нами. Я, звісно, про Еріка. Він не знав про моє місце перебування, як і більшість інших. Головним джерелом моїх новин про Амбер був Джерард. Ерік усе більше і більше боявся чорної дороги, тому зрештою відправив розвідників, які мали б пройти нею крізь. Тіні аж до самого початку. Обрали Джуліана і Джерарда. Неподалік від Авалона на них напала велика зграя тих істот. Джерард покликав через козир мене на допомогу, і я прийшов до них. Ворога було розбите, але оскільки Джерард у бійці зламав ногу, а Джуліану також пом'яли боки, я забрав їх обох до себе. Тоді відновив зв'язок з Еріком, щоб повідомити, де зараз брати, і що з ними трапилося. І він наказав їм після одужання не продовжувати експедицію, а повернутися в Амбер. Тоді вони на певний час залишились у мене, а потім повернулися назад.
І все?
І все.
От тільки це не зовсім правда. Дара розповіла мені трохи більше. Вона пригадувала ще одного відвідувача. І я доволі чітко пам'ятаю це. Того дня біля струмка, де в тумані над водоспадом майоріла крихітна веселка, а млинове колесо ні на мить не спиняло свої оберти, даруючи мрії, а потім розмелюючи їх, ми фехтували, розмовляли та блукали тінями, гуляли прадавніми лісами і вийшли до могутнього потоку, де крутилося колесо, що пасувало б до житниці богів. Того дня ми влаштували пікнік, фліртували та пліткували, а вона багато чого розповіла мені і багато чого брехливого. Однак Дара не збрехала про подорож Джуліана і Джерарда. Тож вірю, що вона могла сказати правду про те, що Брант навідував Бенедикта в Авалоні. «Ті гостини траплялися часто», – сказала Дара.